Li ser qirkirina Roboski her derbas bû. 28 kanuna 2011 de li ser sinorê Bakurê Iraqê li navçeya Qalebanê firokên şer ên artêşa Tirkiyê bi hiceta ku di nav grubê de terorîst hene bombe baran ser grubek qaçaxçiyên Kurd. 34 kes li wir hatin qetilkirin. Êriş bi şev pêkhatilê roja din heta nîvro medyaya Tirkiyê behsa qetilkirina 34 gundiyan nekir. Serokerkanê wê demê Necdet Özel îdia kir ku di nav wan de endamên PKK hebûne. Bi dîmenên ku derketin ortê hat dîtin ku 19 qurbanî zarokên ku temenê wan di nav 12 û 17 salî dane. Ferhat Encu tevî birayê xwe 27 xizmên xwe di êrişa asmanî de winda kir. Ew dilbijartina giştiya 2015-an de ji HDP bû parlamenterê Şirnexê.
Zarokên Roboski li hember gelê Roboski li herben hember malbatên Roboski li hember aslında kurda civak kurda ev konkuşe peki bir o iyi gerek mi rovdas bir kırıktı konkuşe ki şirezi ne bu ev dimenin derketine holi da tabahi dünyayı ditin işte konkuşe aslında dimenin ditiri malbat eşandın naf travma ekera derbas kırın ev dime çünkü malbat da destek kuen cenazen kuen bakırın ev parçayın bedenin zarokin kum kırın kırın naf kurtan adan kırın naf vataniye da lısar pışta hestira aslında inatın kırın birindar lıpışta kuen kırın Epe saata meşan gehandin nekhwaş khane. Çen kes bi avayi birinda bidirre da jiyana khwa testa. Cenazin zarokin khwa kirin ayudi ramukhan traktoru da serhef suvar kirin inatın navgunda ayudi kirin. Jubu ev dim derketina ve dimeni hem malbat eşandın. Hem civaka kurda yaşandın.
Pişti şere xendekan digel Demirtaş ev jî hat girtin. Nezî sê salan digirti gehê dema û di meha Hezîranê da serbest hat berdan. Lêbirayê wî Velî Encu pişti ku ew serbest bû hat girtin. Ferhat ji bo guhdarên me behsa serhatiya xembar a 8 salan dike.
Gerina malbatên Roboski jî tekoşîneke mezin aslında dan meşandin. Di navê tekoşînê de rastî her tiştî hatin. Rastî tehdîdên wan hatin, rastî cezayên hatin, rast dozgerên wan hatin, rast dadgehên wan hatin. Kesekî ji wan jî ez bûm. Ez berdevkê malbata bûm. Li ser min pir ewdiyên mezin çê kirin. Aslında êrişên mezin li hember min hatin kirin. Çend cara ez bin çev kirim û herî dawîda nêzî 3 سال از دیگه دا هشتم چونکی هری آستاجور دا افتا کشینه مد دا مشاندن یه دیتری هر مالبات دا اصند دا ای کسی که دویتا کشینه مشاندن راستی دازگری وان دادگه وان هاتن یکی دیجی اشته سرو که کامله مالبات روبوسکی ولی او جی راستی دازگری وان دادگه وان هاتن هانه ها جی او جی گرتیه جبو که به هنجو دازانم او مخابن او کیماسیه که وی هری داوی دا حال حقوق دا چی بونه خواستن وان کیماسیان دا حولی دارا که دیسه آوایی که دوستیایی زندی بکن با ویژه در روژابا ترکیه در روژابا دنیا روژابا ترکیه در ولی اف دوزه دهشت راست ایریشین وان هاتن جبر ویژی لهمبر ولی کمپاسه که پکین هاتن
هجای بیرخسنه که دوزه روبوسکی در سال 2012 انده دست بکرلی دوزگری آمده دوستیای روبوسکی هنارد دوزگری لشکری آ آمده ده حق پنج لشکر این پایه بلند لپرسن دست بکرلی دوزگری سرفرمانداری آرتشه گیشت و قناعت کش بوی پنج لشکران پیدویا لپرسینینه. مالباتین روبوسکی در سال 2014 انده به 1108 اوقاتان دوزه برین دادگه ها بلند آ ترکیه لی دادگه هشی در سال 2016 انده جبر ابراق این کم سردان آوان رد کر. پشتی رد کرنا دادگه ها بلند اوقاتین مالبات دوزه برین دادگه ها مافی مروان آ اوروپایی لی دادگه ها جبر رین حقوقی به انجام نبویه سردان آ دوزه روبوسکی رد کر. که دا 8 سالان آ مالباتان والا درکت او رین حقوقی لدوزه هات کردن.
طبیم ایشن هرین مازن مالباتین روبوز که دیکیشن های نهاجی دیکیشن. دی هلا پیسکولوژی دا هیجی سرخوابه نهاد. هیجی جلین راشل بر ما دایی کانن. هیجی دم اکو بری خودن فوتورا دیمن ایوان اند بری خودن اشتر روژ روژین حسا گرین که تین در باز دبن روندو که هیج دبارینن. اف جبو کو کسین اف کنکوژی اف هویتی اپی کنرتنه نهاد ندار زندن بر پرسیاری وان در نکت نهولی. جبو وی اف ایشه هیش دیکت ماستر دیکت بی اوای اصلا تکوشینه کی د مسجد در تکوشینه طبیعی به مسجد حیا کو انجام نمید گرتنی کسین گوجر ایوان نمید درزاندن حیا کو تعدیت کی ادی کنکوجی بی اوای پکنه نه ندن دستین مربوط ما ندن دستین ما یه اف تکوشینه بر خودنه به مسجد
هجای گوتنه کو جبو کو دوسا روبوس کی جاره کی دن وره وکرین پی دی وی دلیل نوه نه فرحت انجو داسانین گلک دادگرین کو د ناو دوزه دا جی گرتنه ناو 8 سالاندا جب جبه رخصنا فتو هاتنه گرتن مالباتن روبوسکی جی و یکی وکی دلیل دست نشان کرن او جاره کی دن دوزه کانو وکرن او سری دوزگری آمده دان آمده جی دوسیه هنرت دوزگری قلیبانه هجی تو پشکتنه کل سر دوزانو تنه هجای گوتنه که هده پجی جبوی بیر آنینا کومکوژی و روژه شمیه هره گنده روبوسکی سر گورستانا قربانیین بمب بارانه خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد.